Tak dobrý den přeju všem domácím i návštěvníkům. Zdravím všechny do Krumlova, do Prachatic a všude, kde si pouštíte tohle kázání. Dnešní slovo bude takový jiný než obvykle, bývá třikrát do roka. A je to proto, že v naší církvi máme třikrát do roka týden. Celá církev je vedená do určitý aktivity, říkáme tomu týden stišení. A dneska chci víc mluvit z Božího slova, o co jde v týdnu stišení a pak nějaká ta praktická rada, jak jednat sami se sebou. Když mě Bůh začal učit tomuhle tématu stišení života, tak jedna z věcí, která mě k tomu inspirovala, bylo, když jsem četl svědectví z deníku Johna Wesleyho. John Wesley byl takový mocný boží muž, který nastartoval boží hnutí, kterýmu dneska říkáme metodisté. A tenhle ten člověk si myslel, že už rozumí dostatečně božím věcem a slyšel boží povolání na misi, takže jel z Anglie do Ameriky, tehdy to bylo ještě divoký západ opravdu a na té lodi do Ameriky tam přišla hrozná bouře. A on se během té plavby seznámil s takovou skupinkou křesťanů. Napsal tam v deníku je Bohemia Brothers. My jim říkáme moravský bratři v Čechách, ale on tam, já jsem to ověřil. Ale to je jedno, jedná se o stejný hnutí. A on si všiml na těch lidech v té strašlivé bouři, že na rozdíl od všech celý posádky, včetně jeho, nepropadli panice, byli před Bohem, chválili Pána a byli odezdaní Bohu. A jeho se to tak silně dotklo, protože ty lidi byli Čech a už bydleli, jak se přemístili do toho německého města. Ano. A mluvili německy. A on německy neuměl. A tam je napsáno, že on se během té plavby, což je bylo pár týdnů, naučil německy tak, aby jim aspoň v základu rozuměl. A oni mu položili, on byl opravdu chytrý člověk, i jako intelektuálně. A oni mu položili čtyři otázky. A jedna z těch čtyř otázek, které mu položili, je znáš sám sebe. Znáš sám sebe. Jedna z otázek, který mu položili na té lodi, znáš sám sebe. A on samozřejmě tam napsal, že se nechtěl zahambit, tak tam jako samozřejmě o sobě mluvil jak v superlativech, jako asi by řekla většina z nás. Ale jeho misie v Americe dopadla katastrofou. Nepůjdu do detailů, všichni máme své dny a on tam opravdu se mu něco nepovedlo a utíká. A do toho deníku si píše, že selhal v každé z těch otázek, včetně toho, že sám sebe vlastně nezná. Že tu chybu a ty chyby, který dělal, přičítal i tomu, že vlastně nezná pořádně sám sebe. Není vylazen před Bohem, se sebou, s Bohem, s lidma, s okolnostma, s povoláním, že často žil z dojmů místo z poznání pravdy. A pak je to zajímavý. Celý jeho život si prostudujte, je to velmi inspirativní člověk pro nás. A když jsem to četl, to byla jedna z věcí, která mě vedla, když jsem přemýšlel, Bůh se mnou začal jednat o tom, že bychom se měli někdy v životě stišit, protože já byl křikloun od doby, kdy jsem se znovu zrodil. Mě bylo v církvi vždycky slyšet, když jsem se znovu zrodil. Vždycky mě bylo slyšet, já jsem nemohl pomoct. Jakmile jsem ucítil boží přítomnost a chválu, já začal křičet. Kdybyste věděli, jak jsem kázal, Kája se Zdeničkou by vám mohli asi, to byl řev. Já jsem řval na lidi od začátku kázání a na konci. A když jsem nemohl mluvit na konci, tak jsem si cítil, že jsem to teda dobře udělal. Mnozí z vás byste dneska nepřišli, nebo přišli jenom jednou prvně. Ale možná ne. Protože o tom to není. Jan Křtitel taky řval jak po minuty a navíc ještě tak vypadal. A tak jet. A stejně jeho hlas měl ohromný vliv. Takže nepodceňuj křiklouny. Ale je fakt, že člověk musí jít do tohohle tématu, aby se posunul dál. Ono je totiž jedno, jestli někdo křičí nebo mluví potichu. Jestli jsi založený křiklou, tak si křič, jestli jsi založený by potichu, tak mluv potichu, protože ať mluvíš, křičíš nebo mluvíš potichu, tak se to někomu bude líbit a někomu nebude. Jestli se snažíš sloužit tak, aby se to všem líbilo, tak se celá tvoje služba zasekne. Služ tak, při službě se snaž sloužit tak, aby se to Bohu líbilo a ty jsi byl upřímný před lidmi. A s kritikou musíš počítat. Já si vždycky vzpomínám na jednu sestru, která mi řekla, Peťo, jak je to možný? Když jsem chodila do církve, všichni mě tu měli rádi. Když jsem tu začala něco dělat, každou chvíli mě někdo kritizuje. A já si řekl, vítej v klubu. Protože jsme lidé. A pro všechny tyhle ty jevy lidství my potřebujeme i jako rozumět sami sobě. Rozumět, že jsme v něčem silní a v něčem slabí. V něčem prostě můžeme věci unést, v něčem ne. Pak musíš překonat své slabosti. Protože slabost není důvod, proč nemůžeš mocně jednat ve jménu Ježíše. Naopak, až když jsem slabý, tak se Boží moc může plně uvolnit. Nemůžeš se rozsuzovat podle sebe, ale podle Boha. Protože se většinou spleteš, když věci budeš rozsuzovat podle sebe. To základní slovo, který máme k téhle aktivitě naší církve, který říkáme týden ztišení, je v Žalmu 62.6. Pojďme se tam podívat. Jen se stiš před Bohem má duše, vždyť od něj je má naděje. Haleluja. Tohle je základní slovo k tomu, co chceme dělat tenhle týden. Tahle církev je vedená za jedním cílem. Aby byla upevněna a zesílila Boží naděje v církvi, v našich srdcích. Víte, my jsme i církev víry. Víra je velký téma našeho života. Bez víry je nemožné se Bohu zalíbit, neboť každý, kdo přistupuje k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odplácí těm, kteří ho usilovně a plně hledají. Takže jestli se chceš Bohu líbit, musíš věřit. Ale jestli chceš být Bohem spasen, musíš mít naději. Tady je jasně napsáno. Byli jsme totiž spaseni nadějí, ne vírou. My jsme spaseni nadějí skrze víru. Víra tam hraje svoji roli, ale my jsme vždycky spaseni Boží nadějí. A jestli má týden ztišení něco v naší církvi dělat, nebo v životě každý, kdo dopraktikuje tuhle duchovní činnost, která je nutná ve vztahu s Bohem i k sobě, tak si musíme uvědomit, co děláme, proč děláme my. My posilujeme Boží naději v našich srdcích, v našich životech, v našich myšlení. Protože bez Boží naděje vlastně tvůj život víry ztroskotá. Tvůj život víry ztroskotá. Jaká je role Boží naděje? Římanům 8:24-25. Byli jsme totiž spaseni nadějí, avšak naděje, která je zjevná, není naděje. Vždyť proč by někdo doufal v to, co vidí? Doufáme-li však v to, co nevidíme, pak to vytrvale očekáváme. My víme, že vírou uchopujeme věci nebe. A co dělá naděje? Co nám dává naděje? V listu Židům, teď prostě nevím, kde to je napsáno, že skrze víru a vytrvalost dosahujeme zaslíbení. Že co se týká Božích zaslíbení, jsou pro nás uchopitelný jedině vírou a vytrvalostí. A naděje nám dává tu vytrvalost svatých. Naděje nám dává tu druhou složku, která je nutná k tomu uchopit to, co nám Bůh zaslíbil a stále zaslíbuje v Kristu Ježíši. Ježíš se nám to snaží vysvětlit, že Boží království roste na principu rozsévače. Musí se zorat úhor srdce, když jsme celý kontext Bible. Do dobrého srdce se zasadí Boží slovo a ono roste, my nevíme jak, ale můžeme zalívat a máme zalívat, aby rostlo. A když vyroste, vydá užitek. Ty věci nebese jsou součástí našeho života. Ale je to proces. Je to proces, vezme to čas. Ježíš mluví, ne, vy jste vyvolili mne, ale já vyvolil vás a postavil jsem vás, abyste šli a přinesli ovoce, ne zeleninu. Kdyby jsme měli čekat na zeleninu v Čechách, čekáme měsíce. Když v Čechách čekáme na ovoce, čekáme roky od toho semínka. Proto svět nadějí je pro církev důležitý a zásadní jako svět víry a lásky. Protože bez naděje není vytrvalost, bez vytrvalosti my nedojdeme k té schopnosti uchopit vírou to, co nám Bůh zaslíbil. Proto je to důležitý. Jak se pozná člověk plný boží nadějí? Dá se to rozpoznat, já vám napovím. A můžeš s tím zkonfrontovat sebe, můžeš se otevřít před Bohem a otevřít se pro tenhle týden stišení správným způsobem. Boží pokoj z poznání pravdy. To je svět nadějí. Člověk není ve stavu ztracenosti. Není ve stavu beznaděje. Je důležitý mít naději ve svém životě. Beznaděj vyvolá zoufalství. Jak se pozná, když prožíváš, když ve tvém srdci je potlačena naděje boží, zoufalství. Nejhorší stupeň beznaděje je těsně před sebevraždou. Drtivá většina sebevrahů napíše zprávu, proč to udělali. To se ví. Zanechá zprávu. Na rozloučenou, kde se zmiňuje, proč se to stalo. A jedno, ať je to z jakékoliv strany pojatý, to obsahuje jednu věc, a to je beznaděj. Svět nadějí zmizel v srdci toho člověka, v duši toho člověka a přišla zkáza. Ale to můžeme potkávat i v církvi lidi. Já věřím, že i ty, jestli jsi k sobě upřímný, jsi se občas v životě dostal do takového stavu, když jsi říkal, to je snad konec. Prostě ta naděje se, jakoby síla naděje vzdálila, ty jsi nevěděl. Je síla boží naděje, to je úžasná věc. To je jako, když pojedeš na dovolenou do Egypta, půjčíš si tam džíp, jedeš po poušti, řekl, já si to vyzkouším. Akorát neumíš jezdit na písku, takže když jezdíš na těch dunách, jezdíš rychleji, než by si měl. A vyskočíš a auto padne a rozbije se a ty to přežiješ. Ale rozbije se i tvůj mobil uprostřed pouště. Teď jako správný jeho Čech vyleze, že teď bych se napil, kde je Malše, Vltavá, Studánka, tady Šumavská. A ona nikde. Žádný rybník, žádná řeka, žádná voda. Jelikož jsi Čech, tak se zamyslíš, nějak zapneš ten mozeček, řekneš si, logicky bych měl jít takhle. Vydáš se a jdeš hodinu, dvě, tři a zjistíš, že jsi se ztratil v písku, protože tam nerostou smrky, takže nezjistíš podle větví a někde je sever. Jenže když jsi na poušti, tam nedostatek vody se projeví mnohem rychleji než na kleti. Já jsem to jednou zažil. My jsme šli na takový kopec v Chorvatsku a nevybavili jsme se vodou. A jak miluju horko, ale jsem z jižních Čech, tak mi nedošlo, že půjdeme prostě po cestě, kde není strom, není stín a bylo opravdu horko, opravdu horko. No, vodu jsme dopili poměrně rychle. Já jsem to potom brzdil, když jsem viděl, jak se ztrácí z flaštiček. Šli jsme na svatého Iliu, kopeček. To jméno nikdy nezapomenu. Celá rodina, prostě jsme byli dehydrovaní během chvilky. Já jsem nevěřil, že to je takhle možné na tom slunci. To je během chviličky. Celá rodina mi žehnala, asi dovedete si představit jak, protože jsem byl iniciátor a teď se mě pozbuzoval, ale pozbuzuj naštvaný lidi, jo, zvlášť ženy, že jo, to je potom mlčetí zlato, než ještě něco říkat. Ale došli jsme, byli jsme stateční, vyšli jsme až nahoru. Došli jsme i dolů, sláva páno, do prvního krámu, nehledě na cenu jsme koupili prostě. A já jsem ani tu vodu nemohl spolknout, já byl tak dehydrovaný, já to ani nemohl, už jsem byl u toho pramenu spolknout, takže já jsem to jenom přiblížil, takže jste na té poušti a teď před váma je prostě úplně hromada písku, to už nevylezu prostě, to je konec, já už prostě konec a teď tam vidíte cedulku. Já už asi blouzdím, ale tak jdete k ní a na té cedulce je napsáno, za kopcem je voda. Možná chvilku na to koukáte, ještě děláte co. Voda! A i když jste došli, možná jste se doplazili k té ceduli, ale ta naděje že tam za kopcem je voda, vás úplně začne mobilizovat. I kdybyste se plazili, tak se plazíte rychleji, nebo jste šli poštěnej, abyste se zvedli. Zjistili jste, že máte ještě sílu, o který jste nevěděli, prostě byla tam někde, jako. A vyběhli byste na ten kopec, a ty byste viděli tu vodu, haleluja. Já chci ale ten bod té naděje. Já jsem se chtěl přiblížit k tomu pocitu, k tomu, jak mocná je naděje, i když možná okolnosti jsou beznadějní. Jedna dobrá zpráva ti může pomoct dojít ty zbytek kroku, který tam musíš dojít, abys tam byl. Naděje ti, kde tě zradí pocity, kde zradí sám sebe, kde se zradí úplně všechno. Když přijde naděje od Boha, tak jsi schopen povstat ve víře a udělat ten možná poslední krok, který je třeba překonat poslední kopec, poslední překážku, abys to mohl uchopit. Víte, my to často zdáváme, když už je to na dosah. Bible říká, Bůh nás nenechá pokoušet na naše možnosti a se zkouškou způsobí východisko, aby jsme mohli obstát. To je velká boží naděje pro tvůj a můj život. To znamená, když ty těžkosti jsou tak velký, že už to zdáváš, tak vlastně už je to blízko. Protože on tě nenechá pokoušet na tvoje možnosti. Moment, kdy si říkáš, už nemůžu, je vlastně, to znamená, že už to je za kopcem. Protože u Boha není nemožné žádné slovo. Protože Bůh není lhář. Protože Bůh není lhář. Takže člověk naději je pokojný člověk. Protože má naději ve svém životě. Člověk božích nadějí má v sobě smysl života, protože každá vize, kterou ti Bůh dá, tak ti dá naději o věcech jeho vůle pro tvůj život, ke kterým máš v budoucnu dojít. Každá vize, každý prorocký sen je svět božích nadějí. Protože má tvůj život usměrnit. To je hrozný, když žiješ a vlastně řekneš, co dál? Jak dál? Kam dál? Ale každá vize od Boha je svět božích nadějí. Dává ti smysl, proč žít, proč směřovat, proč jíst, proč spát, proč dýchat. Protože tvůj život má nějaký smysl. Vemte si to, že ani tohle víra není dá. Jakoby nedává. Protože když věříš, že Ježíš je tvůj pán, docházíš k spasení a poté, co jdeš spasení, se to projevuje velkýma emocema štěstí. Jsem zachráněn. Haleluja, haleluja. Jenže po pár letech potkáš křesťany, kteří vůbec nejsou šťastní. I když jsou spasení úplně stejně, jako první den svýho znovuzrození. Proč tehdy byli šťastní a teď ne? Protože možná po letech ani nenašli, o čem je jejich život tady na tomhle světě. Jaký je boží plán za jejich životě. Tápou a je ten jeden z důvodů, proč jsou nespokojení a nešťastní, protože nedělají to, co mají. Protože nežijí ve světě božích nadějí. Protože nemají vizi od Boha pro svůj život. Nemají smysl života. Ale člověk, který žije ve světě božích nadějí, je člověk, který má vize. Který ví, odkud a kam jde. Který ví, o co má usilovat. Do čeho má investovat svůj život, svůj čas. Nestrácí svůj čas a energii věcma, které nejsou jeho vizí. Každý z nás má svoji životní hranici. Každý z nás je stvoření. Každý z nás nemůže dělat všechno a být u všeho. Každý z nás má limit. Každý z nás má limit. A čím dřív ti to dojde, ty starší to ví víc. Ty ten svět svých životních limitů znají poměrně jasně. Je škoda, že až bída života nám to připomene, když se prostě něco zroutí a my najednou ty limity se ozvou. Ale čím dřív jako mladý člověk začneš žít ve světě božích nadějí, tím líp pro tebe. Protože máš spoustu energie a nebudeš jí plejtvat na zbytočnostech, ale na to, aby si se vzdělával, aby si se budoval, aby si poznal Boha, aby si připravil svůj život na to, co Bůh chce ve tvém životě mít. Ale pro ty z vás, kteří jste starší a svět limitů je vám jasný a možná jste si řekli, moje limity jsou tak jasné, že já už moc toho neudělám, tak vás chci znovu pozbudit jedním jménem a to je Mojžíš. Mojžíš dostal vizi ve zralém věku. Pak se všechno pokazilo na 40 let. A v 80 letech Bůh říká, teď je čas, aby se vize naplnila. Teď je čas na kroky víry. Takže i když je ti možná víc roků, než by si spřál v tom, co vidíš, tak nesmýšlej, že je něco ztraceno, ale projdi týdnem stišení. Upevni a rozviň svět naději. Protože možná jsi slyšel už před lety něco, co ti Bůh říká. A okolnosti ti to tomu zabránil, jak Mojžíšovi. Ale když se pokoříš před Bohem, svět naději ožije a zesílí, tak je možné vstoupit do toho světa víry a vidět zázraky. Vidět zázraky. Haleluja. A třetí věc, která ono se tak prodná, je radost. Člověk, který žije ve světě božích nadějí, je radostný člověk. Je to radostný člověk. Protože vlastně žije to, co žít má. A má chuť žít, protože má pro co žít. Má chuť žít, protože má pro co žít. Protože má naději. Má naději, je radostný. To jsem vás chtěl pozbudit, ne jako k odsouzení, ale proč se vyplatí čas od času ten vztah s Bohem rozvinout v tom stišení před Bohem. Protože tím se upevní a zesílí boží naděje ve tvém srdci. Jeden z důvodů, proč jste dneska tady, je, protože se vás dotýká boží naděje. Jste sem šli s nějakou nadějí, buď si ji uvědomujete nebo neuvědomujete. Takže se neboj, že jsi oddělen od světa božích nadějí. Akorát ten svět božích nadějí je mnohem větší než naše představa, jako Bůh sám. Haleluja. Takže tady vidíte, že míra boží naděje v našem životě rozhoduje o kvalitě našeho života. Když cítíš, že tvůj život postrádá kvalitu, tak jednu z prvních věcí, který zkontroluje, co je tvojí životní naději. Jak jsi to na tom s nadějí v životě? S nadějí od Boha. To má samoléčící jakoby účinky. Proto vedeme do toho týdne stišení, protože když ten svět naději zesílí, tak se mnoho věcí ve tvý duši uzdraví samo, protože se přeladíš na boží vlnu. Protože svět víry ti, boží víry ti bude najednou na dosah. Protože začneš, ta naděje tě pozbudí věřit. Ta naděje tě dokonce bude inspirovat věřit. Ta naděje ti dokonce ukáže, čemu máš věřit. Na co spolehnout. Proto je to na sebe navazuje. Jsou tři věci. Víra, naděje, láska. Největší z nich je láska. Je to víra projevující se láskou. Je to víra boží naději, která se projevuje láskou. Kdy je dobré se stišit? Kdy přijde? Protože můžeš dělat spoustu věcí v životě. Když rozsíváš, když je zamrzlo, tak to nemá smysl. Když vyjedeš s kombajnem prostě do zbahnitý jarní půdy, to nemá smysl. Můžeš dělat spoustu věcí, ale je důležité dělat správnou věc. Je dobrý jezdit na poli s kombajnem, ale v pravý čas. Můžeš dělat spoustu věcí, ale musíš je dělat v pravý čas, aby to mělo smysl. Kdy je čas na to upevňovat a rozvíjet naději ve svém životě? Nejčastěji, kdy to je úplně nejzásadnější, je, když se vyhrotí životní situace, začne nás svírat starost, začneme, nevíme kudy kam, jsme sevření tísní, prostě ta beznaděj se snaží vtlačit do našeho života, tehdy je nejdůležitější posílit naději. Tehdy je nejdůležitější posílit naději. Ale to vidíme i na sebe, jsou to přirozené reakce. Dopadne nějaká těžkost života a jestli opravdu znáš Boha, chodí s ním, tak je to období, kdy se ti jako samomodlí. Zjistil jsi to? Nevíš, kudy kam, a jestli jsi nalazen na Boha, tak zjistíš, že se modlíš, ani jsi nezačal a nejednou zjistíš, že jsi v modlitbě. Najednou ti to nedá, uděláš si čas, vypneš telku a otevřeš Bibli. Najednou prostě ty zbožní věci, jako sám k ním tíhneš, protože hledáš naději. Protože ty Duch Svatý vlastně pudí. Možná si to uvědomuješ, možná si to neuvědomuješ, že si patříš Bohu, tak kde je vyřešení? Duch Svatý tě vede k naději. Protože jestli Ježíš je tvůj pán, tak máš naději i v čase bez naděje. Tak máš naději, když se loď potápí, když to řekl. Tak máš naději, když prostě bouře je strašlivá a ty už si řekneš, já o všechno přijdu. Dokonce, kdyby si o všechno přišel, tak se nepřišel o Ježíše a můžeš jít dál. Jestli tahle naděje zůstane. Je to velká rada, proč jsi dneska přišel, když se hroutí, že to proto, že ďábel útočí na naději ve tvém životě. Ona se ti ztrácí, propadáš bez naději a zoufalství. V tomhle stavu nejsi schopen pozvednout štít víry, který zastavíš všechny ohnivé šípy toho zlého. Protože síla pozvednout se ve víře vychází z naděje, kterou máš. A když ji zrovna nemáš, tak ten štít prostě nezvedneš proti těm šípům. A my víme o ďáblu jednu věc. On je nemilosrdný. On tě nenávidí, on tě nemá rád a nikdy tě mít rád nebude. Když na tebe něco namíří, tak jedině ohnivý šíp. ne dar dobroty nebo lásky. Prostě když ďábel na tebe něco namíří, tak je to vždycky ohnivý šíp. To si pamatuju. Takže přirozeně, když se tohle tlačí do tvojího života, tak se potřebuješ, a už jsme u toho, buď tě zastaví ta bouře, že už nemáš sílu ani jít dál, a nebo moudřejší je sám se zastav, co nejvíc to jde, aby se naplnilo to slovo v Žalmu 62.6. Jen se stiš před Bohem má duše, vždyť od něj je má naděje. Buď to uděláš dobrovolně nebo nedobrovolně, ale stejně se zastavíš ve svém životě, jestli patříš Ježíši Kristu. Jestli jsi tak zatvrzelý, ale nechceš se Ježíše vzdát, tak budeš vychovávaný. Prostě ty okolnosti tě sevřou a ty přibrzdíš. Ty stichneš. Buď budeš řvát v píše, anebo stichneš v pokoře, aby si slyšel tichý a jemný hlas Boží naděje, který tě uvede do skutku víry, která se projevuje láskou. Bohu, k sobě, k lidem. Protože to je zdravý životní styl. A když jako křesťan budeš stále zatvrzelý, tak skončíš na poště nebo půjdeš dřív domů. Já chci pozbudit svědectvím, který je ve mně hodně živý. Když se mi před třemi lety zkomplikoval život, projevilo se to tak, že ze mě byla úplně vysátá životní energie. Já fakt neměl... Ty první týdny, když jsem přišel sám k sobě, tak jsem ztratil naději, že budu dál žít. Já jsem si připravoval dopisy pro děti na rozloučenou. Ale pak mi to pořád nedalo. Teď mám vizi. Teď se nenaplnila. A pořád ve mně hoří. Prostě nezasla. A to Bože, tak mi dej slovo. Já, když chci, aby mě Bůh dal vedle, říkám slovo. Na počátku je slovo, to si pamatuju. Prostě slovo je na počátku. Jestli chceš mít Boží víru, musíš mít Boží slovo. Tomuhle už nějakou dobu rozumím. Říkám, Bože, já potřebuju slovo. A Bůh se mě dotkl z Izajáše 40:31. Může to být pro vás taky pozbuzení, pro některý z vás. Izajáš 40:31. Já ve stavu úplného vnitřního vyčerpání, jak když do vás vrazí injekci, takovou zvláštní, a vysajou životní energie. Já jsem fakt neměl sílu na život. Ne chuť k životu, vůli, já neměl sílu žít. A Pán mě pozbudil tímhle. Ale ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orly, běží a neunaví se, chodí a neochabnou. Tadle naděje, to je pro každýho, je to životní princip Božích lidí. Tohle vem vážně, tohle se nauč, tohle ať ti nesejde z tvých očí. Jsou období, kdy se cítíš silný, a jsi období, kdy se cítíš slabý. Když jsi silný a zbuduješ se tímhle slovem, tak jsi připraven na střet se svojí slabostí. Jak to řešit správně v Duchu svatém? A samozřejmě já tenhle oddíl písma znal, ale v té slabosti jsem ho prostě neviděl. Ale Duch svatý mi tohle připomněl. Já jsem si to napsal a každý den stále znovu jsem si tohle říkal. To byla pro mě nejenom princip Božího království na světě, tohle bylo pro mě živý slovo do mý situace. A po třech letech, haleluja, mi Bůh vrátil sílu. Haleluja, proto žít a sloužit. Ale tohle byla ta naděje, která mi bránila to vnitřně vzdát. Tohle mě drželo tyhle tři roky, tenhle. A tohle to mě proneslo. Tadle naděje od Boha. Naděje je mocná. Naděje je mocná. Naděje je víc mocná, než si myslíte. My jsme hodně učeni prostě o síle víry. Já se snažím do nás vložit hodně sílu lásky. Ale je fakt, že síla naděje nesmí být opomenuta v církvi. Je to ohromná síla, která dává vytrvalost svatých. Takže v čase stresu my potřebujeme naději. A pak je tu jedna věc, proč máme třikrát do roka týden stišení. A to je věc prevence. My se opravdu snažíme, nebo církev je vedena, aby se posílila a rozvinula Boží naděje v našich srdcích pro život, který je před námi. Aby jsme měli sílu Boží naděje v sobě pro ty měsíce, které jsou před námi. To je ten cíl těch týdnů stišení. To je to, proč vás vyzývám, neberte to na lehkou váhu. Protože když míte tyhle tu prevenci, tak jste náchylnější, když přijde tlak, upadnout do beznaděje a zmatků. Protože nejste silní v naději. A potom v tom konfliktu není tam ta prevence. Proto to máme třikrát do roka, aby jsme byli v tomhle přirozeně silní ve světě nadějích. A mohli jsme žít ve víře silně. Protože ďábel je geniální v těch svých útocích. A útočí jak na schvál vždycky na to, kde nám to nejméně jde, kde jsme nejslabší. Ale svět nadějí nám v tomhle dává velkou vnitřní sílu a ochranu pro to stát ve víře. Takže o tom jsou ty týdny stišení. A teď nějak praktickým věcem, jak se stišit před Bohem. Pojďme znovu do Žalmu 62.6. A tady je napsáno, jen se stiš před Bohem má duše. Vždyť od něj je má naděje. Tady žalmista mluví sám k sobě. On mluví ke své duši. On říká, zmlkni duše. Co je duše? Je to tvoje myšlení, tvoje city, tvoje vůle. On tam vlastně říká, zmlkni nebo stiš moje myšlení, moje emoce a moje rozhodnutí. Stištět se teď. Teď ne podle tohodle. Teď je chvíle, tuhle oblast života, aby stichla ne před Bohem, ne před lidmi, používej jako hlavu, jo? Přemýšlej, když jednáš s lidma. Používej své city, rozhoduj se dobře, ale tady je to před Bohem. Stiš se před Bohem. Když jdeš před Boha, tak na chvilku mu neříkej celý seznam svých potřeb, neříkej, neraď Bohu, co má dělat a já nevím, co všechno můžeme vykouzlit prostě ze své duše. Prostě to je chvíle, kdy přijdeš a řekneš svému myšlení, citům a vůli, teď ticho, teď Bůh. Teď Bůh, teď Boží vliv. Stišení nemůže dělat jakoby trvanlivě, to jsou chvíle, které si musíš dělat na stišení. Život jako takový je spojen s povinnostma, aby si žil důstojně, musí se ty povinnosti naplňovat. Ke stišení se musíš občas oddělovat. Pro mě bylo ohromný svědectví, že to jde, já jsem roky zkoumal jednu velkou církev v Koreji, pak jsem tam jel na modlitební horu a bavil jsem se s lidma, tam bylo tisíce lidí, každý den i o pracovní dny. A byli to lidi, inženýři, podnikatelé, dělníci, prostě muži, ženy, starý, mladý, střední věk, prostě průřez celou společností. Ale oni dělali tam jednu věc, oni si vzali dovolenou, aby se stišili před Bohem. To je v podstatě, co tam dělali. Probuzení, který tam je, není proto, že jsou nějaký Korejci extra lidi od nás, duchovnější. Ne, oni věděli, že se čas od času musí stišit před Bohem, aby byli blízko Bohu, kterým jim je blízko. Problém není v tom, že je Bůh daleko od nás. Problém je, že my jsme daleko od něj. Nebo jsme rozladění. To stišení nás skrz svět nadějí přivádí k tomu se přiblížit Bohu vírou. A je zajímavý, že on tady o tom omluví ke své duši, aby stichla před Bohem. V čem to je? My jsme stvoření jako Boží obraz myslet, cítit a rozhodovat se. Je to proto, že jsme jeho obraz. Problém je, že od prvotního hříchu se nám ten obraz rozbil. Takže někdy špatně myslíme, cítíme a rozhodujeme se. Je někdy úsměvný, za mnou přijde člověk, ale já to tak cítím. To je velký argument pro mě, musím to vzít vážně. Pro něj je to život. Ale to ještě neznamená, že cítí správně. jen proto, že to cítí. Za tebou dneska někdo přijde a řekne, já se cítím jako vlk. Kůň. Mnoho přibývá těch zvířat, co se lidi cítí. Jako jo. Ty se cítíš jako člověk, tak si řekneš, že... Jenže problém je v tom, že pro tyhle lidi to není sranda. Oni nějakým způsobem to tak cítí. Cítí 70 možností mé osobnosti, nebo kolik jich dneska je. Jako. Nejenom muž, žena, prostě já se cítím. To je ale síla pro ně reálná. Jakoby oni to tak v tu chvíli vidí. Můžeme si říct proč, jak, něco víme, něco nevíme. Ale my si musíme uvědomit a chápat to, jestli chceme důstojně žít my a jestli chceme jako církev posloužit lidem, že Boží obraz je hříchem a jeho důsledky rozbitý. A tím se často rozbije i myšlení, city a vůle lidí, dokonce i v církvi. V církvi, když jsou upřímní křesťané, tak ten vliv hříchu, který je zemnit skrze žádost těla, i zvenka, který celý leží v tom zlém, se naše myšlení, city a vůle rozlaďuje přirozeně s tím, co Bůh chce z Boží vůlí. To, že se to v tobě rozlaďuje, ukazuje, že jsi živá bytost, prostě, že žiješ na tomhle světě. Tady nejde jinak žít. To, je jako, to na tom není nic ani divného. To je jako, když štípeš dříví a po nějaký době zjistíš, že máš otupenou sekeru, nebo prostě, že řežeš prostě motorovkou a zjistíš, že řetěz je tupej, no, protože řežeš dříví. Jako to tak je, jako když žiješ, tak se rozlaďuješ s tím, co je v nebi, protože žiješ na zemi. A dokonce, když máš dobrý motivy a dobrý srdce, tak ve svých myšlenkách, to je tvoje duše, ve tvých myšlenkách, citech a rozhodování se přirozeně každý z nás rozlaďuje s tím, co chce Otec, který je v nebi. Proto je důležitý ten druh společenství s Bohem ve svém životě mít a kultivovat čas od času se opravdu stišit před Bohem. Protože ta rozladěnost sama přichází tím, že tady žijeme. A stišení má za úkol vlastně nás vyladit s tím, co je Boží vůle pro naše myšlení, city a rozhodování. Co je dobré, příjemné a dokonalé pro náš život. A teď něco úplně z praktických rad do tohohle týdne stišení. My se potřebujeme vlastně v tom stišení, jde o to se naladit na Bohu, na Boha ve svých myšleních, emocích, rozhodování, aby svět naději zesílil, my jsme byli a žili podle Boží vůle. Pojďme do Jeremiáše 6:16. Tady je napsáno. Toto praví Hospodin. Zastavte se na cestách a rozhlížejte se. Ptejte se na dávné stezky. Kde je ta dobrá cesta? Jděte po ní a najděte místo odpočinutí pro své duše. Říkají však, nepůjdeme. Tady je přesně popsáno, jak se stišit před Bohem. Tady vidíte odpočinutí pro duše. Je to svět nadějí, zasahuje to myšlení, emoce, rozhodování člověka. To první, co chci tady vyzdvihnout. Nebuďme jako Boží lid tehdy. Oni řekl, nepůjdeme. Kašlu na týden stišení. Můžeš se na něj úplně vykašlat. Můžeš tenhle způsob zbožnosti úplně nemít ve svém životě. To je jenom na tobě. Duch svatý nás do toho vede s Božím slovem, ale je jenom na tobě, jestli si uděláš ten čas, nebo neuděláš. Víc už nedostaneš. Bůh tě vede slovem. Máme úvodní slovo do týdne stišení. Je na tobě, máš svobodnou vůli, je na tobě, jak to vezmeš vážně, nebo nevezmeš. Pro ty z vás, kteří to chtějí vzít vážně, ale zabrání vám Satan, i Pavel chtěl něco udělat a zabránil se. To znamená, že tenhle týden se možná všechno úplně zblázní. A ty tenhle týden možná neprožiješ týden stišení, ale týden řevu nebo chaosu. To se někdy může stát i o týdnu stišení, protože to je duchovní boj. Tak pak to musíš nahnat jinak, drž se toho, pak si to pust třeba za měsíc a zkus tím nějak projít, protože to může být. Ale pak je tu naše lenost nebo neochota z různých příčin. Protože když budete číst oddíl tohoto písma, tady vidíte, že to byla neochota toho Božího lidu, že nešli. A to už je jenom na tobě. Začíná to. Toto praví Hospodin. Zastavte se na cestách a rozlížejte se. zastavit a rozhlédnout. Úkol zní zastavit a rozhlédnout. Jestli se chceš stišit, tak musíš přibrzdět. Musíš jít na místo, kde je klid. Musíš se uklidnit. To je tady zastavit, zpomalit, udělat si čas a prostor vnímat Boha. Protože máš svoje povinnosti. Máš život, má svoje nároky. Je tu nějaký životní takt, určitě. Ale jestli chceš být posílen ve naději od Boha, tak se musíš stišit. To jsou prostě příčina důsledek. Jestli se chceš stišit před Bohem, tak musíš zpomalit. Potřebuješ si vzít ten čas a energii, nedat to věcem tohodle světa, ale dát to jenom Bohu. Jestli nespomalíš, tak nejsi schopen se stišit. Prostě, když to vezmu, jestli rád jezdíš autem, čím víc auto jede rychleji, nejenom, že se víc míhá okolí, že nevidíš věci kolem sebe, ale všechno to i víc hlučí. Všechno to víc sviští. Prostě i v té kabině, nejenom kolem tebe, že míjíš věci, ale i v tom autě vlastně je větší hluk a musíš zpomalit. Zpomalit je klíč k tomu, aby si slyšel tiché věci, aby si viděl detaily. Úspěch a neúspěch života se stejně rodí v malých věcech, v detailech. Ježíš řekl, kdo je věrný, v nejmenším bude mnohem. Není mnohé bez nejmenšího, kde jsme věrní. Aby jsme zahlídli malé, nejmenší musíme jít zpomalit. Někdy musíš i mikroskop si vzít. Umíš si představit, že běháš kolem mikroskopu, no tam dneska to může dát, je pravda, na obrovsk, a vezmeme ještě takový, ten postaru, ten starý mikroskop, jo, že by se jako u toho nějak lítal, ne, to musíš úplně pomalu a ještě si to vyladit. A tak to je. Takže, když je tady napsáno, zastavte se na cestě zpomal, nebo se zastav, já nevím, jestli jsi schopen celý týden zastavit, nebo nějaký den z tohohle týdne, ale udělej si zpomal na nejmenší možnou rychlost, aby si viděl a slyšel co nejvíc. Jeden z důvodů, když po mně přijde člověk po týdnu stiše, říká, já jsem nic neviděl, ani neslyšel, tak si musí opět, jak rychle jsem prožil ten týden. Co všechno jsem ten týden dělal. Protože první klíč je zpomalit. Druhý klíč je pokořit se. Bůh dává pokorným milost a my žijeme jedině Boží milostí. Jedině z milosti. Zaujmout postoj, Otče, který jsi v nebi, ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Ať se to stane podle tebe, ne podle mě. Bez tohohle postoje nemůžeš slyšet Boha, protože ho nechceš slyšet. Ještě nejsi připraven slyšet. A třetí věc je naladit se. To znamená, to je to stiš se duše. Dobře, já teď věci nebudu vymýšlet. Já se k tobě vztahuji, Bože, pomoz mi, dej mi moudrost. Jakubovi je napsáno, nedostává-li se někomu moudrosti, ať žádá od Boha. Vlastně to je naprosto normální, že si nevíš rady s některýma věcma. A chceš, aby byly podle Boha, potřebujeme Boží moudrost. Každý z nás. Takže zastavit znamená zpomalit, pokořit a naladit se, ať je to po tvým, Bože. Ať zjistím tvoji cestu pro svůj život. Ne moji představu, ne podle mě, ale podle tebe. Tohle byl postoj Ježíše Krista. My máme žít jako Ježíš Kristus a on nám jasně říká, že to, co žije, je vůle Otce. To je to, do čeho rosteme. Když se pozastavíme, zastavíme, a tady je napsáno a rozlížet se. Zastavte se na cestách a rozlížejte se. To znamená, když už jsi dostatečně pomalý, že můžeš vůbec vnímat do hloubky života, tak nám Bůh říká, je třeba se taky rozhlídnout po tom životě. Co vlastně žiju? Co vlastně mám? Co vlastně nemám? Jaký vlastně jsem? V čem jsem silný? V čem jsem slabý? V čem jsem něco dokázal a dokazuju? A v čem se lávám? Potřebuju se rozhlídnout v pravdě. My jsme vedení byli do dneška řešit čtyři zásadní vztahy křesťanova života. Je to vztah s Bohem, vztah k sobě samému, vztah ke své rodině a vztah k církvi nebo s církví a službě v ní. To je něco, co musí stále revidovat. To je něco, kde se potřebuje zastavit a rozhlídnout se. Protože až na Boha se všechno mění. Ale tím, že se měníme my, tak můžeme ztrácet jako správné vnímání toho, který se nemění. Takže vztah s Bohem je třeba stále kultivovat a rozvíjet. podle toho, jak se měním, co vidím, jak chápu, jakou mám sílu. Vztah k sobě samému. Máme pečovat o ducha, duši, tělo, aby jsme žili důstojně, dokud Ježíš nepřijde. Do vytržení církve je církev zodpovědná za život, který je jí svěřen. Každýho jednoho z nás. A Bible nás naznačuje, že to je určitá úsilí a správa. Mluvíme o tom i v tenhle rok. Vztah k rodině. Kdo nemá péči o svoje vlastní a zvláště o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Jeden z nejdrsnějších slov vlastně nového zákona. Je to něco, před čím nemůžeme utíkat, i kdybychom se lávali ve stavu s rodině, ale naopak šli do světa božích nadějí, jak vlastně věci narovnat. Neutíkat od toho tématu, protože nás bolí. Naopak jít k Bohu, stišit se před Bohem pro boží naději, abych ji poznal a abych měl potom sílu věřit a dělat kroky víry k nápravě, nebo k tomu, aby to šlo dobře. Vztah církvi, to je naše duchovní rodina. Knize skutku je napsáno, že první křesťan, když se obracel, tak je Bůh přidával do církve. To je první vedení ducha, jedno z prvních vedení ducha. Poté, co vede ke Kristu, vede do církve. Protože Ježíš je hlava těla církve. Nemůžeš Ježíše oddělit od církve. Prostě to nejde. Je to kolikrát moderní a já věřím Ježíši. Církev nepotřebuju, to je projev velkého bludu v životě toho člověka. A my jsme během tohohle 40-denního modlitevně postního řetězu tenhle rok měli jedno téma. Bylo to poslední téma za misi a první bod toho tématu bylo, že jsme se modlili za láskyplný zájem církve o hříšné a o jejich záchranu. A když já jsem modlil těhle 40 dní za tyhle věci, tak se mě Bůh dotkl a řekl mi, to je pátý zásadní vztah, který musí křesťané kultivovat pozemském životě. A je to vztah ke ztracení. A přišel čas, aby jsme to vložili do našich zásadních vztahů, který máme mít ve svém životě. Když kritici Ježíše mluvili o Ježíši v Matoušovi 11.19, tak tady je napsáno, vlastně, nebo to říká Ježíš, co o něm říkají někteří lidé. Matouš 11.19. Přišel syn člověka, jí a pije a říkají, hle, žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků, ale moudrost je ospravedlněna svými dětmi. Já chci, to je velmi zajímavý oddíl písma o Ježíši, jak ho kritici ho napadali, ale jedna věc je tu hezky řečená. Přítel celníků a hříšníků. Je zajímavý, že těm náboženským mozkům to vadilo, že on je přítel hříšníků. On je přítel hříšníků. Jestli chceš následovat Kristovo šlépě, jestli chceš formovat svůj život do Kristovy podoby, tak jednu z věcí, které se potřebujeme věnovat církvi, je, že máme být přátelští ke ztraceným. My nemáme s nima žít jako hříšníci. Já jsem jejich kamarád, tak se s nima opijím a beru drogy a kradu. To je špatný výklad. Netáhněte jha s nevěřícími. Netáhněte s nima za jeden provaz. Ale při tom všem buďte k ním přátelští. Mějte je rádi. A když z těch všech hříšníků vezmu ty největší hříšníky, které by mohly být vůči tobě, to znamená tvoji nepřátelé. Tak Ježíš mluví o tom, jak máme žít vůči svým nepřátelům. Nejenom, jako, protože přeci zbožný člověk nemůže být nepřátelský. Že? To nedává smysl. Že? Matouš 5, 43 až 45. Tady Ježíš nás učí. Slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele. Já vám však říkám, milujte své nepřátele. Žehnejte těm, kdo vás proklínají, konejte dobro těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají a pronásledují, abyste byli synové svého Otce, který je v nebesích. Ježíš nám tady nasadil zajímavou laťku. Jestli máš o sobě smýšlet, že jsi boží dítě, tak jednu z podmínek, kterou musíš splnit, je, milovat své nepřátele. Abyste byli synové svého Otce, který je v nebesích, tak musíš milovat své nepřátele. Pak tam pokračuje. Co je na tom, že miluješ své přátele? To umí každý, i ty hříšníci. Jo, Štěpán je nám příkladem. Když umíral pod kamenováním, odpustím. Oni neví, co činit. Ježíš umírá, odpustím. Já mu nikdy neodpustím. Víte, kolikrát jsem to slyšel ze slov křesťanů? Ty se ke mně jak chováš, tak já se k tobě chovám. Když potkáte takového bratra nebo sestru, protože jsou hluboce zraněni, tak někdy až šok je trochu může zastavit. Tak se jí zeptej, asi Boží dítě? To je velmi ostrá, tady se dotýkáme totiž svatosti. A my vyvoláváme svatost jako naději, která je jednoduchá jako v životě člověka. Ale teď si vemte, že my jsme znovu zrození ve svém duchu, spojeni s Božím životem, ospravedlněni, učiněni spravedlivými, požehnanými. Svým tělem jsme zatím neproměnili, jsme nedotčeni tou mocí. Naše tělo je chrámem ducha, ta moc nás může uzdravovat, naše těla. Bůh chce, určitě z toho nesmíme slevit. Ale jinak to znovu zrození těla půjde, až Ježíš přijde pro církev. A to, jaký jsme ve svých myšlenkách, citech a rozhodování, víme sami nejlíp. Ale ne vždycky svatí. Že? Ne vždycky se to povede. Díky Bohu, že s tím počítá. Díky Bohu, že milost Boží je ohromná. Ale v listu Římanům je napsáno, znejte Boží laskavost i přísnost. Prostě my nemůžeme v církvi mluvit jenom, že tu láska Otce a nic jiného. Ne, je tu taky svatost Otce. To nás dělá církví. Nejenom láska, ale i ta svatost. A co si budeme povídat, když zesílí svatost, padáme na kolena. Protože nemáme, jak bychom se sami v sobě obhájili, když jsme k sobě upřímní. My žijeme milostí Kristovou, ale v praktickém životě vidíme, když přijde svatost blíž, mnoho svých nedostatků. Cítíme tu potřebu se měnit, protože víme, že nedosahujeme ještě. Prostě. Že ještě v tom nestojíme, jak nebe chce tady na zemi. Ale to nemá být zdroj naší destrukce, ale má to být zdroj naší motivace pokračovat dál. Říct, ne, já neskončím, já budu dál. I to patří do světa naděje, setkání se svatostí Boží. Nikdo z těch, kteří zahlídli trůn, nezaznamenal. A já jsem viděl tu slávu a začal jsem tancovat a radovat se. Ne, všichni napsali stejnou reakci. A jak jsem zahlídl tu slávu trůnu, padl jsem a myslel jsem, že umřu. Jenže oni tohle mluvili z pohledu nebe. Tam nejde jako, že umře tělo a žiju dál. Oni si mysleli, že skončí jejich existence. Oni vnímali, že nemůžou být a dokud většinou anděl nepřišel a něco s nima, nějak se jich nedotk, tak to ani nebyli schopni rozdejchat. Musela přijít zvláštní milost, aby vůbec obstáli v té svatosti. I my máme církvi milost těmhle věcem, když máme správné postoje v srdci. Ale tohle mi dal Pán na srdci, aby jsme jako vnímali, že nevěřící nejsou naši nepřátelé. My máme, nebo i kdyby byli naši nepřátelé, tak my bychom neměli být jejich nepřáteli. Cesta Ježíše Krista je cesta přátelství vůči hříšníkům. A být přítel hříšníků prostě není jednoduchý. Ono být přítel s křesťanama kolikrát. Může být zajímavá výzva, že jo? A to jsou Boží děti. No. Ale Bůh ví o tom, že to není jednoduchý. Proto nám dal Ducha Svatého. Proto je v tobě si zapečetěn Duchem Svatým. Láska Boží je rozlitá skrze Ducha Svatého, který je v nás. Láska Boží není ovoce Ducha, pardon, není dar Ducha, ale ovoce Ducha. Musíš mít dobrý vztah s Bohem a i tahle láska první ovoce ducha je láska, radost, spokoj, trpělivost, známe to. Bude růst, bude prorůstat do tvého myšlení, do tvých citů i do tvý vůle. Klíč není tvoje pevná vůle, teď ho budu mít rád. Klíč je, že žiješ s Bohem. Že máš vztah s Bohem. Že máš dobrý vztah s Bohem. Z toho roste ta vnitřní síla milovat, jako Bůh. Žít Boží obraz ve svém myšlení, pocitech, rozhodování. Já jsem před lety sloužil člověku, který mu zabili v dětství jeho tátu, který ho miloval, s kterým byl v harmonii, jeho vlastní otec byl zavražděn. V dospělosti se stal křesťanem a po pár měsících za mnou přišel a říká, oni mají teď pustit ty vrahy. A Duch Svatý mu svědčil, že by měl odpustit. Ne, že já jsem ho učil, musíš odpustit. A on chtěl odpustit upřímně, ale jeho myšlení a emoce ho přivedly k mlobám. On nebyl v tu chvíli schopen ani ten duševní rozměr překročit, jak velká bolest to byla. To vědomí toho. Tak zase za ním modlil měsíce. Já jsem viděl zdravou motivaci. Bojoval s tím. Po pár měsících mi řekl, já jsem poprvé požehnal těm lidem. Já jsem vyslovil požehnání. Protože tady je to jasně napsané. My nemáme kam uhnout. Žehnejte těm, kdo vás proklínají. Konejte dobro těm, kdo vás nenávidí. Milujte své nepřátelé. Modlete se za ty, kdo vás pomlouvají a pronásledují. Ono, naplnit tuhle vůli není jednoduchý vždycky. A Bůh to ví. Proto ale máš Ducha Svatého a když se jím necháš vést, tak jednu z věcí, kterou udělá, je zesílí svět nadějí, který ti dají, který tě uvedou do skutky víry a ty budeš schopen udělat to, co by udělal Ježíš tu chvíli. Sláva Bohu, je to možné. Přes všechny naše slabosti. A to poslední, to ještě dočtu toho Jeremiáše 6.16. Ptejte se na dávné stezky, kde je ta dobrá cesta. Jděte po ní a najděte místo odpočinutí pro své duše. Odpočinutí naší duše je ta Boží naděje. A ptejte se, rozlídněte se, řekněte si, tak můj vztah s Bohem je v tomhle stavu, můj vztah k sobě je v tomhle stavu, můj vztah k mý ženě, k mýmu muži, k mým dětem, k mým rodičům, k mým příbuzným je v takovém stavu, můj vztah k církvi je v takovém stavu, můj vztah k nevěřícím je v takovém stavu. Zhodnoť to podle toho, jak říká Pán. A ptej se na to, jak to Bůh chce ve tvém životě v tenhle čas, který je před tebou. My žijeme jenom podle míry svojí víry. Biblia je napsáno v listu Římanů, nesmýšlejte výše, než se má, ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně, podle míry víry, kterou vám udělil Bůh. My často ve stišení, když už si vezmeme čas a začneme zkoumat vůli Otce, tak řekneme, já musím dělat tohle, teď si dáme nějaký plán, já budu od zítřka prostě, budu se modlit 2 hodiny, nebo já se teď budu postit týden. A v životě si nebyl schopný se postit ani den. Že jsi nebyl schopný se modlit díl než 20 minut, protože pak už jsi měl v hlavě čmeláky, už to tam lítalo, všechny myšlenky, za chvilku je oběd a ještě musím tamto dodělat, tohle ani... Nedělejte si plány nedosažitelné, ale podle míry, kterou opravdu máte, která vás uvede do skutku, který bude fungovat. To první při tom hledání, co tedy Bože v mém stavu vztahu, je studujte Boží slovo na ty témata. Jak mám s Bohem žít? Jak mám se sebou žít? Jak mám s rodinou žít? Jak mám v církvi žít? Jak mám s nevěřícími žít? Proto si potřebujeme zastavit, aby jsme měli dost času a energie studovat slovo, jaký ty vztahy vlastně Bůh chce, abych měl ve svém životě. Druhá věc je, my potřebujeme vedení ducha, protože my můžeme zjistit, že mám svoje nepřítele milovat, jak? To je hezký, že vím, co mám dělat, ale jak to mám dělat, protože já jsem to v životě nedokázal. U tohohle člověka to je kazy svět mého života. To je bytost, která když se ke mně přiblíží, tak zaprvé svět sympatie a antipatie, spíš antipatie se sepne. Já ho fakt nemusím. Já nemusím, jak vypadá, já nemusím, jak mluví, jak myslí. Můžeš taky ho potkat. A většinou, jestli jsi ho ještě nepotkal, a Bůh tě bude chtít naučit, aby si miloval jako on, tak se dá předpokládat, že pravděpodobnost je opravdu vysoká. Je opravdu strašlivě vysoká, že ho potkáš. A když už potkáš někoho, koho můžeš i přirozeně snést, on udělá chybu a zraní tě. Svět důvěry je otřesen, nemůžeš mu důvěřovat, protože tě zranil už několikrát. Jak mu přát dobře, že jo? Když to je tvůj kazí svět. Že? Ty vlastně v tom umíráš, aby Kristus žil s těma dle lidma. Tyhle lidi jsou ve skutečnosti nesmírný požehnání pro tvůj a můj život. Jestli je Bůh pošle do církve a ty se modlíš, pane, vyvedě do jiný církve. Už jsi na té úrovni, že chceš, aby byli spasení a budovaní, tak řekneš, a pane, pošli je tam do té církve. Ale pane, on rozhoduje to chtění skutečné činění. S tím si nesmíme stěžovat v téhle věci, ale vyladit se s Bohem. A když se sjednotíme se základními biblickými principy a hledáme vedení ducha, prosíme za moudrost. Co teď zvládnu? Co teď zvládnu, jak rozvíjet vztah s tebou, Bože? Jak k sobě přistupovat? Co zvládnu v těle měsících? Tak se tam rodí to, že je to nějaký životní plán. Bůh nechce, aby si žil bezcílně. Víte, kdo žije bez cíle? Zvířátka. Oni si tak chodí po světě, žijou, pípají, vrčí prostě. Někdy koušou, někdy se mazlí prostě. Nikdy se nají. Ale Bůh nechce, aby si žil jako zvířátko. Bůh chce, aby si žil jako boží obraz. To je smysl lidstva. A Bůh tvořil, že Duch svatý byl přítomný a slovo tvořilo formy, tvořilo druhy, tvořilo prostě teplo i zimu, tvořilo slovo. A to je něco, co Bůh chce, aby se tvořil tvůj život. Ne, netvořil. Ne, abys byl jenom nějaký tvor, nebo nedej Bože netvor. Protože to chce ďábel. Ale cesta života vysoko je rozumnému proto, aby se uchýlil od pekla dole. Bůh chce, aby si nešel směrem dolů ve svém životě, ale směrem nahoru. Bůh chce, aby tvůj život byl kultivovaný, aby tvůj život byl plodný. Aby tvůj život možná procházel období, kdy se jako strom, ovocný strom vydává nejvíc ovoce, ne když je velký, ale když je pěkně zastřílí. Jestli jste někdo do práce s ovocnými stromy, to vždycky k pláči ty ovocní stromy v sadech, když jsou po ostříhání. Že jo? Kde jsou ty krásné větvičky? Kde je ta krásná koruna? Jenom pahýly jakoby jsou. Že to je záruka mnoha ovoce. To je záruka mnoha ovoce. Já si řekne, že já jsem krásný. Na začátku stišení řekne, že já jsem krásný. Po týdnu stišení řekne, že já jsem takový zastřihlý. Jako. Protože cíl božího díla je ovoce, ne tvoje krása. V tom jsi krásný, v tom ovoci, ale v určitý etapě se na to moc nedá dívat ani, jak to vypadá. Zkuste si někdy, jestli vidíte, že někdo se stará o sad. Po ostříhání těch stromů, to chvíli má, když jste amatéři, ani nevěříte, že to ovoce tam bude hodně. Jako. Co jste s tím stromem udělali? Jako? Připravili ho nést ovoce. Tak někdy vypadáme po setkání s pánem. Jak to vypadám? Připraven nést ovoce. Ovoce, které zůstane. Ovoce, který dává smysl. Ovoce, který dává užitečnost. Ovoce, který naplňuje život spokojeností. Tvojí vlastní spokojeností, radostí, štěstím, spravedlností. A o tom je týden stišení. Amen. Takže v pondělí, ve středu a v pátek v Budějcích a v Krumlově od 19.00 v pondělí a ve středu v Budějcích a v Krumlově ve čtvrtek v 17:30 v Táboře budeme mít večer stišení, kdy někdo se starší povede ten večer, aby jsme prošli naše vztahy s Bohem, k sobě, k rodině, církvi a k ztraceným. Aby jsme si dali ten čas se zamyslet, inspirovali se a hledali boží cestu dál, jak ty vztahy kultivovat. Kolik jsem řekl? Od sedmi. Od 19.00 vždycky to máme. A v pátek budeme mít večer Ducha svatého, kdy budeme Boha hodně uctívat, modlit se, chválit ho. Protože jedna věc je vědět, co mám dělat, druhá věc je mít sílu na to dělat to, co vidím. To jste možná už v životě zjistili. Jeden velký průlom byl, když si řekl, aha, už vím, co je správně. Ale když si začal dělat, tak si se často setkal se svojí slabostí a mnoho věcí se nedotáhlo do konce, protože si jakoby neměl sílu. Takže celý ten týden stišení je o tom získat moudrost a sílu k tomu jít tyhle měsíce dál, než bude další týden stišení. Nebojte se žít, se podívat do té pravdy, my se budeme snažit tohle kázání dát rychle na internet, abyste se třeba k těm bodům dostali, oživili si a řekli, aha, tohle je třeba teď dělat, protože to je návod. A udělejte si ten čas. Já vás na místě Kristově žádám. Udělejte si ten čas. Z lásky k vám mějte se rádi a posilněte a kultivujte naději Boha ve svém životě. Protože jen tak můžete být silný ve víře. Když budete mít velkou naději, když mít nebudete, tak vám ďábel podrazí nohy, když vykročíte s vírou. Prostě vám podrazí nohy. Se naději je pro církev důležitý. Amen. Haleluja. Nebeský Otče, my ti děkujeme za tenhle týden stišení, který je před námi. Pro některý je to věc známá, pro některý nová. Ale já tě prosím, Boží duchu, jestliže jsi nám dal slyšet tohle kázání, dej nám schopnost, pane, a veď nás do těchto dnů stišení. Ať se stiší naše duše před tebou. Ať se otevřeme pro tebe, Duchu svatý, jak máme. Pomoc nám mít ten čas zpomalit nebo se zastavit pro tebe. Pomoc nám zkoumat písma, naše vztahy základní. Ať se v tom kultivujeme, ať se v tom rozvíjíme správným způsobem. Ať zastavíme věci, které děláme špatně. Proto, aby jsme je začali dělat líp. Pomoc nám, pane, být součástí svým životem tvého království, spravedlnosti, pokoje a radosti v Duchu svatém. Ve jménu Ježíše. Pane, tvoje pomazání působí tenhle týden v životě každého, kdo bude následovat, pane, tvoje vedení ke stišení. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Sláva Bohu.